ჩვენ გადაცემა გრძელდება, მოძიებას უცხოელებს მე მინდა გაგაცნო თემები, რაზე გვექნება ჩვენს ეთერში საუბარი. კიდევ სიუჟეტი გიამბობთ გიგი უგულავას სასამართლოს შესახებ. თბილისის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა.
თავიდანვე ვაცხადებდით, რომ პროკურორის და პროკურატურის შუამდგომლობა იყო უსაფუძვლო და არგუმენტს მოკლებული.
რას რაკმედებას ჩადიან ახლადარჩეული მერები და გამგებლები, სანამ თავის უფლება მოსილების განხორციელებას შეუდგებიან, ამის თაობაზე გიამბობთ იმაზე. ასევე თუ რა პროდუქტი გადის რუსეთის ბაზარზე საქართველოდან მას მერე, რაც რუსმა ექსპერტებმა ისინი მისაღები გახადეს.
კახეთის რეგიონიდან 82 ტონა ატამი და ვაშლატამა გავიდა, შიდა ქართლიდან 35 ტონა ბალი, გურიიდან 17 ტონა ლურჯი მოცვი.
ეს გაცემაში როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც უცხედან ადამიანები ვინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების შეხვედრას ესწრებოდნენ. სულ ბოლოს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში მუსიკაში გიამბობთ ირაკერეზე კუბურ ჯგუფზე.
მიუხედავად კუბის ერთგულებისა, ჩუჩო ვალდესი ამერიკული სცენის მოთხოვნად მუსიკოსად მაინც რჩებოდა.
ესეა შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა და გიგი უგულავას აღკვეთ ღონისძიებათ არ შეუფარდა გირაოს სახით 50,000 ლარის გადახდა. გარდა ამისა, მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ უგულავას არ ჩამოერთმევა პასპორტი და პირადობის მოწმობა, რასაც ასევე მოითხოვდა ბრალდება. ფინანსური პოლიცია და მთავარი პროკურატურა თბილისის ყოფილ მერს კომპანია City Parks-ა და თბილისის მთავრობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების გამო ედავა. ბრალდების მიხედვით კომპანიისთვის დამატებითი შეღავათების დაწესებით გაიფლანგა სახელმწიფოს კუთვნილი მილიონი ლარი. იმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ასეთ აშიკა და უოციებით შეხვდნენ დარბაში მყოფი გიგი უგლავას მხარდამჭერები თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის არსენ კალატოზიშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ბრალდების არცერთი შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა, ხოლო ბრალდების საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 2014 წლის 25 აგვისტოს 11 საათზე დაინიშნა. სასამართლო დარბაზი კმაყოფილმა დატოვა გიგი უგლავას ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა.
თავიდანვე ვაცხადებდით, რომ პროკურორის და პროკურატურის შუამდგომლობა იყო უსაფუძვლო და არგუმენტს მოკლებული, რაც ასევე გაიზიარა სასამართლო და არ დააკმაყოფილა ბრალდების არცერთი შუამდგომლობა, ისევე როგორც გიგი უგულავას მიმართ გირაო შეფარდებასთან დაკავშირებით, ასევე მის მიმართ შეზღუდვა და ჩამორთმევა საზღვარგარეთის პასპორტის.
თბილისის უფლებაშეჩერებულ მერს მთავარი პროკურატურა კომპანია City Park-თან გაფორმებული ხელშეკრულების გამო ედავება. ბრალდების თანახმად გიგი უგულავამ კომპანიას განსაკუთრებული შეღავათები დაუწესა, რამაც პროკურორ გიგა ძნელაძის თქმით სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,086,000 ლარით აზარალა. პროკურატურა სამოტივაციო ნაწილის გაცნობის შემდეგ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს.
ბრალდების მხარე იმისათვის, რათა ბრალდებულმა თავი არ არეთოს გამოცებას, ითხოვს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ დამატებით ღონისძიების გამოყენებას, რაც არის საქართველოს მოქალაქის პასპორტისა და პირადობის მოწმობის ჩაბარების ვალდებულება.
თავარი პროკურატურისა და ფინანსური პოლიციის გარდა თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებულ მერს City Park-თან გაფორმებული ხელშეკრულების გამო დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა სამუშიაც დებს ბრალს. მისი თქმით, კომპანიას თბილისის ბიუჯეტში 2008-2013 წლებში გადარიცხული აქვს მხოლოდ 3 მილიონი ლარი, მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით დედაქალაქში აღრიცხულია 420,000 ავტომობილი. სამუშიაც თქმით, მძღოლების ნახევარს რომ ეყიდა 50 ლარის ოდენობა ნობის ქვითარი, ეს თანხა წლიურად 6 მილიონ ლარზე ნაკლები არ უნდა ყოფილიყო. საკრებულოს წევრისა და საგამოძიებო უწყებების ბრალდებებს უპასუხა კომპანია City Park-მა, რომლის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით კომპანია მოქმედებს იმ პირობებით, რომელიც გაწერილი იყო საერთაშორისო ტენდერითა და შემდგომი ხელშეკრულებით. კერძოდ, პირობების მიხედვით თანხა თბილისის მერიასა და კომპანია City Park შორის ნაწილდება 60% 40%-ზე პროპორციით.
Оберი გადახდილი ჯარიმა ერიცხება სახელმწიფო ხაზინაში, რის შემდეგაც ეს თანხა ტრანსფერდება თბილისის ადგილობრივ ბიუჯეტში და მხოლოდ ამის შემდეგ თანხის 40% ერიცხება კომპანიის ანგარიშზე, ხოლო 60% კი რჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში. კომპანია CityPark-ი აღნიშნავს, რომ მითითებული ციფრები არათუ არ შეესაბამება რეალობას, არამედ კავშირშიც კი არ არის მასთან და მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. გსურს ხაზი გაუსვათ, რომ ქალაქ თბილისში პარკირებასთან დაკავშირებული ყველა გადახდა ხორციელდება ელექტრონულად, რაც უზრუნველყოფს მის სრულ გამჭვირვალობას.
თავად თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებული მერი კი მიიჩნევს, რომ მისი დევნა პოლიტიკური ნიშნით ხორციელდება. ცნობისათვის გიგი უგულავა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელია.
ივანიშვილს რუსეთში უძახდნენ ზედმეტსახელს უდავს. აი ხა რასაც პროკურატურა და მთავრობა აკეთებს, არის ეს აი ხუფსი მოწერილი გაქვს არჩევნას ხუფს და ესე ნელ-ნელა ხან გირაოთი, მერე ხან პატიმრობას მოითხოვენ, ვერ მოითხოვენ და ხან უცხოეთში გასვლის შეზღუდვას და აი ესე ნელ-ნელა აი ამ თოქს გიჭერს და ესე უნდა მოგახსოვს. აი ეს არის უდავის ფსიქოლოგია და ყველა არ ეძახდნენ ამ ადამიანს უდავს. არანაირი არგუმენტი არ ქონდა პროკურატურას. ჩემთვის ეს რიგით მე მგონი მეოთხე ბრალია, ალბათ ერთი კიდე 60-ს კიდე დაამატებენ, მაშინ როცა გაუჭირდება და ნარმანია ეყოლება, ნარმანიაზე უარესი ასარჩევი.
გიგი უგულავას თქმით, თუ ბილეთის აღებას მოასწრებს, აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას ევროსაბჭოს რეგიონებისა და თვითმართველობის კონგრესის მონიტორინგის ჯგუფის ხდომაში, რომელიც 3 ივლისს კიშინიოვში უნდა გაიმართოს. წავალ და აუცილებლად დაუბრუნდები, რათა ხელისუფლებას აღარ ჰქონდეს სალაპარაკო, განაცხადა გიგი უგულავამ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
შეიძლება ახლა კი გემბობთ იმის ავალზე, თუ რა ინსტრუქციებს იღებენ ახალი გამგებლები და მერები, სანამ ისინი, ესენი კონკრეტულად ახალდარჩეული მერები და გამგებლები, თავენთი უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგებიან, მათთან რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა. როგორც შეხვედრის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, საუბარი შეეხებოდა თვითმმართველობის ორგანოების ახალი ხელმძღვანელობისთვის თვითმმართველობის კოდექსში შესული ცვლილებების განმარტებას. ერთ-ერთი მთავარი თემა კი თვითმმართველობის თანამშრომელთა ატესტაციისა და კონკურსის გზით ახალი თანამშრომლების შერჩევის თემაც იყო. ნინო ხარაძე.
ახალი გამგებლები და მერები უფლებამოსილების განხორციელებას ცესკოს მიერ შემაჯამებელი ოქმის გამოცემიდან მე-11 დღეს შეუდგებიან. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების მეორე ტური 21 თვითმმართველ ერთეულში გასამართი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ აუცილებლად ჩათვალა შეხვედრა არჩეულ მერებთან და გამგებლებთან, რათა მათთვის თვითმმართველობის კოდექსში შესული ცვლილებები განემართა. ამასთან საუბარი იმასაც შეეხო, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს მუნიციპალიტეტების 15,000 თანამშრომლის ატესტაცია, როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ თენგი შერგელაშვილმა განმარტა ატესტაცია შეეხება ყველას. ტესტირება მთავრობის მიერ განსაზღვრულ დაწესებულებებში ჩატარდება და სავარაუდოდ პროცესში ჩართული იქნება 4 ორგანიზაცია. ეროვნული გამოცდების ცენტრი, იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი, ფინანსთა სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასწავლო აკადემია. თუმცა ამ ეტაპზე თენგი შერგელაშვილის თქმით, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებებზე პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს.
სხვა თემა პარლამენტში არის წარდგენილი კანონპროექტი, სხვა როცა გამართება პარლამენტი, როცა პარლამენტი თუ მიიღებს იმ გარკვეულ ცვლილებებს, მე როკი სხვა თემაა და ის იმის შესაბამისად იმოქმედება კანონში როგორც იქნება.
Parlament განსახილულად საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტის საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებებს სავარაუდოდ არდადაგების დასრულების შემდეგ დაჩქარებული წესით შეუდგება. კანონში ცვლილებების მიხედვით ადგილობრივმა საჯარო მოხელეებმა ერთი წლის განმავლობაში 2015 წლის 1 ივლისამდე ატესტაცია უნდა გაიარონ. ატესტაციისა და მასთან ერთად კონკურსის ერთ-ერთი აუცილებელი ეტაპი ტესტირება იქნება. ამასთან პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი თვითმმართველობის კოდექსის გათვალისწინებით ადგილობრივ თვითმმართველობებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობის ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს, რადგან თითოეულ მუნიციპალიტეტში საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ოდენობა არანაკლებ 30 ერთეულით განისაზღვრა. ქუთაის ამომრჩევალზე ერთი საშტატო ერთეული დაემატება. როგორც ქუთაისის არჩეული მერი შოთა მურღულია ამბობს, არ არსებობს ქვეყანა, სადაც საჯარო მოხელეებს პერიოდულად არ უტარდებათ ატესტაცია. თუმცა მოტივაცია შოთა მურღულიას განმარტებით მუნიციპალიტეტების მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება.
ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ იმის შეცვლაზე არის საუბარი, ეს ნიშნავს, რომ მაღალი დონის პროფესიონალები იყვნენ თვითმმართველობაში დასაქმებულები, რაც ასევე თვითმმართველობის ეფექტიანობას გაზრდის. ყველა ამაზე არის საუბარი.
მუნიციპალიტეტის ყველა თანამშრომლის გაშვებას და მათნაცვლად ახალი კადრების მიღებას არა, მაგრამ კონკურსის წესით შერჩეული თანამშრომლების მიღებას გეგმავს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ტარიე ლებრალიძე.
მე მაქვს საკმაო გამოცდილება, სანამ მივიღებდი არჩევნებში მონაწილეობას, მანამდე მუშაობდი შუახევის მუნიციპალიტეტში გამგების მოვლენების შემსრულებლად. აქ არის საკმაოდ კარგი კვალიფიციური კადრები. მე ვცდილობ, რომ გარკვეულ გადახადისება მოხდება და კომპეტენციისა და მუშაობის გამოცდილების მიხედვით მოხდება მათი შერჩევა. აუცილებლად იქნება ამასთან ერთად ახალი კადრებიც, რომელიც მივიღებთ ჩვენ შემოდგომისთვის სავალოდ კონკურსის წესით.
საკადრო ცვლილებები აქვს დაგეგმილი მუშაობის პროცესში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის არჩეულ გამგებელს კარლო ჯამბურიასაც. სამართლიანი არჩევნების იურისტის ნინო ჯანაშიას თქმით, ორგანიზაცია დააკვირდება პროცესს და გასცემს რეკომენდაციებს, თუ ისაფუძველზე შეიძლება ამ ადამიანების გათავისუფლება და რა კონკრეტული კრიტერიუმებით უნდა ჩატარდეს სერტიფიცირება. ნინო ჯანაშიას თქმით, ამ პროცესის თაობაზე თვითმმართველობის კოდექსის შემუშავების დროსაც არსებობდა შენიშვნები.
ამ საკითხზე თვითმმართველობის კოდექსის შემუშავების დროსაც კი ძალიან ბევრი არ არის ნაფიქრი ჩვენი საზრით და კიდევ უფრო მეტი სიზუსტე იქნება საჭირო, როდესაც ამდენი 1000 ადამიანის გათავისუფლებას ეხება საქმე. თუმცა ალბათ რაღაც კუთხით სერტიფიცირება აუცილებელიც არის, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სერტიფიცირება მხოლოდ გათავისუფლებისთვის, ანუ ამას რაღაც უნდა უძღოდეს წინ, რაღაც კორუშენალ კრიტერიუმების შემუშავება და ამასთანავე ალბათ შესაძლებელია ტრენინგიც კი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სახელმწიფოს არ უფიქრია წლების მანძილზე.
გარდა საკადრო საკითხებისა შეხვედრაზე, რომელიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მერებთან და გამგებლებთან გამართა, საუბარი შეეხებოდა იმ პროცედურულ საკითხებს, რომელიც საქმიანობის დღის წესრიგში დადგება. ამის გათვალისწინებით ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრმა ახალარჩეულ მერებსა და გამგებლებს ის რეკომენდაციებიც მისცა, რომელიც მათ სამუშაოს პირველი დღისთანავე დასჭირდებათ. ცენტრის დირექტორის გიორგი ტოკლიკიშვილის თქმით, შემდგომში დაგეგმილია ასევე ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების იურიდიული სამსახურების ხელმძღვანელებთან შეხვედრაც. შეხვედრის მიმდინარეობისას საუბარი შეეხო ასევე 7 თვითმმართველი ქალაქის გამოყოფის გამოშექმნილ ახალ ინფრასტრუქტურულ საკითხებსაც. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ზუგდიდის არჩეულმა მერმა ირაკლი გოგოხიამ, ჯოჯჯრობით მერიას შენობაც კი არ აქვს, შესაბამისად გასარკვევია ასევე გამგეობასთან ქონების საკითხი. შესაბამისად ეს თემები სამუშაოს დღის წესრიგის რიგით პირველი საკითხები იქნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. You won't see me.
წელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, დემოსტრაციულობო თემით, რომელსაც ჰქვია საქართველოს პროდუქტი რუსეთის ბაზარზე. რუსეთიდან საქართველოში ჩასული სპეციალისტების სტუმრების მიერ გაკეთებული დასკვნების თანახმად რუსეთის ბაზარზე ათეულობით ტონა ხილი გაიტანეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით პროცესი ახლა უკვე ქართველი სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ გრძელდება. რუსეთის ბაზარზე დაშვებული ხილისა და ბოსტნეულის ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია, თუმცა ჯერ მხოლოდ რამდენიმე სახეობა გავიდა. ხომ არ ჩაიკეტება რუსეთისკენ ახლად გაყვალული სავაჭრო საექსპორტო გზა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების გამო? ამ და სხვა კონკრეტულ საკითხებზე ამ სფეროში ლელა კუნჭულია ელაპარაკებს.
ახალი კარტოფილი, პომიდორი, კიტრი, კომპოსტო, ბადრიჯანი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, ატამი, ფლიავი, ხურმა, კივი და კენკროვანი ხილი რუსეთის ბაზარზე 2014 წლის 26 მაისიდან დაუშვეს. რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული კონტროლის ფედერალური სამსახურის როსселхознадзорის დასტურის შედეგად. თუმცა როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ვერიკო გულუა მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მაღალ ფიტოსანიტარული რისკის ჯგუფში გაერთიანებული პროდუქტებიდან ამ ეტაპზე რუსეთის ბაზარზე მხოლოდ 3 დასახელების გატანა მოხერხდა.
ამ ეტაპისთვის საქართველოდან არის 134 ტონა ხილის ექსპორტი განხორციელებული, კერძოდ კახეთის რეგიონიდან 82 ტონა ატამი და ვაშლატამა გავიდა, შიდა ქართლიდან 35 ტონა ბალი, გურიიდან 17 ტონა ლურჯი მოცვი. რაც შეეხება პროდუქციის ჩამონათვალს, ეს იყო სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და აღნიშნული უწყების მიმოწერის შედეგად შეთანხმებული ხილი. ამ წუთისთვის კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია შემდგომ ეტაპზე სხვა პარტიაზე იყოს საუბარი.
ატამი, ვაშლატამა, ბალი და მოცვი რუსეთის ბაზრისკენ მას შემდეგ დაიძრა, რაც საქართველოში რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული კონტროლის ფედერალური სამსახურის როსселхознадзорის 4-კაციანი დელეგაცია ჩამოვიდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, რუსი სპეციალისტები 23 ივნისიდან ერთი კვირის განმავლობაში თავდაწარმოებდნენ საექსპორტო პროდუქციის ფიტოსანიტარულ კონტროლს. ამიერიდან კი ხილისა თუ ბოსტნეულის კონტროლისა და სერტიფიცირების პროცესს ქართველი ფიტოსანიტარები განახორციელებენ. შეკითხვაზე, როგორ ამოწმებენ ისინი პროდუქციას, ვერიკო გულუა გვპასუხობს.
ამაში გულისხმება დათვალიერება მიკროსკოპით, მათ შორის ლაბორატორიული კვლევა, შერჩევით, თქვათ გარკვეული ბიჯის დაცვით, მთლიანი პარტიის შემოწმება არ ხდება. არის თუ არა თქვათ საკარანტინო ობიექტი, აი ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ შესაძლებელია მისი აღმოჩენა ესე დაახედვის საფუძველზე, და ის ტვირთი, რომელიც დააკმაყოფილებს რუსეთის ფიტოსანიტარულ მოთხოვნებს და თავისუფალ იქნება რუსეთისთვის საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისგან თავისუფლად შევა ბაზარზე.
რამდენად მიმზიდველია რუსეთის ბაზარი მაგალითად კახელი გლეხებისთვის? რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის მაგალითად ატმის გატანის აზრს კახეთში მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხედავენ, თუ კი გასაყიდი ფასი მისაღები იქნება. სხვა შემთხვევაში გლეხები შიშობენ, რომ შუამავალ კომპანიებს მათზე გაცილებით დიდი მოგება დარჩებათ.
ჩვენ სხვა ხომა ისინი შემოდიოდნენ. მაშინ იყო მოგებიანი.
ხო, მოგონენ 10 კაბიკა წაიგებენ ხანის პულის არამოდ.
თავისი კამაზები სამდილად ვერ გაიტანს. ეს უნდა რამოდენიმე ერთად შეამხანაგდეს, ან უნდა გაყიდონ აქ ადგილზევე და ვიღაცამ კიდე უნდა გაიტანოს.
რა განი ფერმერმა უნდა გაიტანოს ის რაც ფრიდე უკეთესია, თუ რუსული იცის, თუ გზა იცის, თუ ფული დაცვლა იცის, ჩვენზე უკეთესია, თუ რადიო ჩვენ არ უნდა გავიტანოს.
როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტო და ნაცნობის რადიო თავისუფლებას, პროდუქციის გატანის საშუალება აქვს ყველას, ვინც საჭირო დოკუმენტაციას მოაგროვებს და სახელმწიფო არანაირად არ ჩაერევა ამ პროცესში უწყების ინფორმაციით. ეს კერძო სექტორის საქმეა და ფერმერებმა და პროდუქციის გატანის მსურველმა კომპანიებმა საერთო ენა უნდა გამონახონ. აქვე ვთქვათ, რომ დაბალი რისკის შემცველი პროდუქცია, მაგალითად ჩაი, დაფნა თუ ჩირი, რუსეთის ბაზარზე 7 წლიანი პაუზის შემდეგ 2013 წლის 28 ივნისიდან დაუშვეს. 2013 წლის 14 ოქტომბრიდან კი მწვანე შუქი აინთო ქართული თხილისთვის, ციტრუსისთვის, ყურძნისთვის, ვაშლისთვის, მსხლისთვის და კომშისთვის. საქართველოს ხელისუფლება არ მოელის, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის კვალდაკვალ რუსეთი ისე გაუბრაზდება საქართველოს, რომ კარს მიუხურავს მისკენ სულ ახლახან დაძრულ პროდუქციას. თუმცა ზუსტი პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. პირველი დეტალები გაირკვევა 7 ივლისიდან, როცა ერთმანეთს რუსი და ქართველი ექსპერტები შეხვდებიან. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, 30 ივნის ამ პროცესში ჩართული იქნება მისი უწყების წარმომადგენელიც.
ეს არის წმინდა პრაქტიკულ დონეზე დაგეგმილი შეხვედრა, რომელმაც შეცვლილი პირობების გამო, რომელიც საქართველოს ახალ ვითარებაში აყენებს, უნდა განსაზღვროს, არის თუ არა რაიმე ცვლილება მოსალოდნელი ორ მხრივ ურთიერთობებში.
ექსპერტების აზრი კი ამ მხრივ არაერთგვაროვანია. თუ კი ერთი ნაწილი თვლის, რომ რუსეთს ემბარგო და ვითარების ასეთი დაძაბვა უბრალოდ თავად არაძლევს ხელს, მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთი ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაუხურავს კარს საქართველოდან ექსპორტირებულ პროდუქციას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსალმებით აქვე გეტყვით. მომავალ კვირა დღეს თავის საადღიურო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში ვანიკო თარხნიშვილი დაგვეკითხავს, ის მსახიობი და ტელეწამყვანია. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომლის გარშემო შედან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პროცესში წარმოქმნილი ობიექტური თუ სუბიექტური სირთულეების გაანალიზებისა და სამომავლო რეკომენდაციების შეჯერების მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე განხილულ საკითხებზე სასაუბროდ ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედრიშვილმა ჩვენს სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთევან ჩაჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების იურისტი ირმა პავლიაშვილი. მოისმინეთ მათი საუბარი.
უკავიტონო ირმა, დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების შემდეგ პრაქტიკულად პირველად შეხვდა სამოქალაქო სექტორს და ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. როგორ შეაფასებდით შეხვედრას, რომელზეც კრიტიკული შენიშვნებიც გამოითქვა სამოქალაქო სექტორის როგორც ადამიანკერებლო მისიის მიმართ?
დღევანდელი შეხვედრა სასარგებლო იყო იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს პირველად მოხდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საარჩევნო ადმინისტრაციასა და ადამიანკერებლო ორგანიზაციებს შორის შეხვედრა და გარკვეულად გაანალიზდა ის მიმდინარე პროცესი, რომლებიც აი 2014 წლის 15 ივნის მიმდინარეობდა თვითმმართველობის არჩევნებზე. მართალია, ცენტრალური საარჩევნო კომისია კრიტიკული იყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზედმეტად კრიტიკული იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადამიანკერებლო ორგანიზაციები სწორედ იმიტომ არიან მოწოდებულები და აკვირდებიან არჩევნებს, რომ ყველა ის, ასე ვთქვათ, შეკითხვა, ყველა ის პრობლემური საკითხი გამოვლინდეს და CSCO-სთან ერთად მოხდეს მათზე გადაწყვეტილების მიღება და ჩვენ ჩართული მხარეები, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მოწოდებულები უნდა ვიყოთ, რომ გაუმჯობესდეს, კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ის საარჩევნო გარემო, რომელიც საქართველოში არსებობს.
ქაუდან ქეთი, რა იყო კრიტიკის საფუძველი, თუ შეიძლება ამაზეც ითქვას? კოლეგიალობისკენ იყო მოწოდება სამოქალაქო სექტორსა და CSCO-ს შორის და თქვათ, რა არ მოეწონა CSCO-ს ცალკეული ორგანიზაციების კრიტიკაში?
საარჩევნო ადმინისტრაციას მართლა ძალიან დიდი ჯაფა და შრომა დააწვა არჩევნებზე. ეს იყო მართლა ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური არჩევნები, რაც ჩატარებულა საქართველოში დღემდე. დიდი გამოსვლა კი გვაქვს მიღებული, როგორც საზოგადოებას, 35 არჩევნები ჩატარდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში, თუმცა ფაქტია, რომ ყოველწლიურად რაღაც ახალი გამოწვევების წინაშე დგება საარჩევნო ადმინისტრაცია. საარჩევნო ადმინისტრაციასთან ნამდვილად არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაც კუთხით პრობლემა კომუნიკაციის, მოფიქრობ. მართლა ძალიან გახსნილია ცენტრალური საარჩევნო კომისია და მე არაერთხელ გამომიტყვნეს მადლობა მათ მიმართ, იმიტომ რომ დაკავებული პერიოდშიც კი, როგორც ღამის თევით მუშაობენ ისინი და ხამისნების მერ დროსაც კი ხელმისაწვდომი არიან, თქვათ, მათ შორის ხელმძღვანელი პირები. ნამდვილად ძალიან დასაფასებელია ეს და ჩვენ ნამდვილად ვაფასებთ ამ თანამშრომლობას. განსაკუთრებით კი ადამიანკერებლო ორგანიზაციების ძირითადი სურვილი და მიზანი და მისია ნამდვილად არის, რომ პროცესი გაუმჯობესდეს, ის, რომ ამომრჩევლის უფლება მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული, რომ ყველა ხმა იქნება დაცული და ყველა ამომრჩეველმა და ყველა ჩართულ და დაინტერესებულ მხარეს მიუწოდოს მიუკერძოებელი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარიმართა პროცესი. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, თქვათ, ჩვენი პოზიციები შეიძლება არ დაემთხვეს ხოლმე როგორც ადმინისტრაციის პოზიციებს, შეიძლება არ დაემთხვეს საშუალო სუბიექტების ხედვას, ვინაიდან თქვა ყოველას მაინც თავისი კუთხე და თავისი ჭრილი აქვს ამ პროცესში. ჩვენი მთავარი მსურვილი და მთავარი პოზიცია კი ნამდვილად არის ის, რომ მიუკერძოებელი საერთაშორისო სტანდარტებთან და ადგილობრივ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში იყოს მიმდინარე პროცესები. და მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა მსგავსი შეხვედრა მალევე მომხდარიყო არჩევნების შემდგომ, ვინაიდან ის კითხვები, რაც იგივე თქვა რაღაც პრობლემურ თემებთან დაკავშირებით, მათ შორის შეჯამებებთან დაკავშირებით, ბათილი ბულეტინების თემასთან დაკავშირებით თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით სასურველი იქნებოდა, რომ ვერ უთრო ადრე გაცემულიყო პასუხი. მე ვფიქრობ, ბევრ მხარეს გაუმარტივებდა ეს საკითხს. თუმცა, რა თქმა უნდა, იმ რეალობაშიც აღმოჩნდით, ის, რომ უფრო ეფექტური კომუნიკაცია საჭიროა, ის, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭიროა, ის, რომ უფრო გახსნილი და ღია უნდა იყოს ყველა მხარე, მათი მოპოვებული ინფორმაცია იქნება ეს თუ ზოგადად ცენტრალური საარჩევნო კომისია მათ ხელთ არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ პროცესს გაუმჯობესებს და პირიქით წინ წავალთ ამ კუთხით.
ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რომელიც დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დააყენა არის ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა და გაზრდილი რაოდენობა. კერძოდ ცესკოს თანახმად ბათილი ბიულეტენები ბოლო წლების განმავლობაში საშუალო სტატისტიკურია ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე, მაგრამ რაოდენობა არასწორად იყო მიწოდებული მედიის მხრიდან. მათ შორის კერძოდ 195,000 იყო ლაპარაკი მედიით გავრცელდა ასეთ ინფორმაცია ცესკომოს, რომ იყო 67,000 ბათილი ბიულეტენი. რა სიტყვით, არც ეს არის ალბათ ცოტა და საერთოდაც რატომ გახდა ბათილი ბიულეტენების საკითხი ასეთი აქტუალური?
მე უცბად შეგახსენებ ციფრს, მოსამსახურებლო, რაზე გვაქვს საუბარი და დისკუსიო მაგიდასთან, მსხდომ სტუმრებთან, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების პროცესში წარმოქმნილი ობიექტური და სუბიექტური სირთულეების გაანალიზების მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. სწორედ ამ შეხვედრაზე განხილული საკითხების გარშემო სასაუბროდ მიიწვია ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთევან ჩაჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების იურისტი ირმა პავლიაშვილი.
დღევანდელ შეხვედრაზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წარმოადგინა ეს კონკრეტული განგარიშება წლების მიხედვით, რომელთაც ასე ვთქვათ საშუალება მოგვეცა, რომ გვენახა რომელწელს რამდენი ბათილი ბიულეტენი იყო, როგორი ტიპის არჩევნები იყო და შედა ძირითადად აქცენტი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გაკეთდა იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ძირითადი რის გამოც ბათილი ბიულეტენების დიდი რაოდენობა იყო, ეს იქიდან მომდინარეობდა, რომ წლევანდელ წელს ასე ვთქვათ სამი ტიპის ბიულეტენი იყო წარდგენილი და ამ კუთხით თუ მოხდება შედარება წინა წლებთან დაკავშირებით, ეს ციფრიც არ არის მაღალი. რაც შეეხება იმას, თუ ბათილი ბიულეტენები რამდენად მეტობა იყო და რატომ წარმოიშვა ეს მსგავსი ტიპის პრობლემები, მე ერთ მაგალითს გეტყვით. მაგალითად, როდესაც ჩვენ შემაჯამებელი ოქმების შესწავლა დავიწყეთ და იქ ვნახეთ, რომ გარკვეულწილად დისბალანსი იყო, გარკვეულწილად ბათილი ბიულეტენების მეტი რაოდენობა იყო და სადაც საიას დამკვირვებლები არ იყვნენ და მსგავსი ტიპის კითხვები გაჩნდა, ჩვენ რა თქმა უნდა მოველოდით, რომ შესაბამისი საარჩევნო ადმინისტრაციების მხრიდან, საოლქო საარჩევნო კომისიების მხრიდან ამაზე კითხვები გაეცემოდა და როგორ უნდა მომხდარიყო ეს, რომ ვითხოვდით გადათვლას, სადაც რაღაც მსგავსი ტიპის პრობლემა იყო და კი ბატონო, გადათვლის შედეგად არსებით საკითხის არსებითი შესწავლის შედეგად ეს კითხვებიც მოიხსნებოდა და უკვე შემდგომ რაღაც ან პოლიტიკური თამაშის საკითხი არ გახდებოდა იგივე სხვადასხვა სუბიექტების მხრიდან, ან შემდგომ უკვე საყვედურების, ასე ვთქვათ, იგივე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან კრიტიკის საცხლი არ დაატყდებოდა რიგ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. როდესაც თავის დროზე გავცემთ კითხვებს პასუხს და შემდგომ უკვე ეს პრობლემური საკითხიც მოიხსნება. ამ შემთხვევაში შეიძლება იგივე ეს ტექნიკური პრობლემა იყო და საუბნო საარჩევნო კომისიები ის სწორედ ვთქვათ აჯამებდნენ მექანიკურად მთლიან სამივე ტიპის ბათილი ბიულეტენს, თუმცა პირდა ყველაზე სწორი ქმედება რაც უნდა განეხორციელებინათ ჩვენი აზრით იგივე საოლქო საარჩევნო კომისიებს, იგივე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიებს, რომ გადაეთვალათ და კითხებზე პასუხი გაეცათ, როგორც მოიქცა მაგათაც 72-ობანთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისია.
თუ ერთ სიტყვით გავაკეთეთ, მოთხოვნა ძალას შერჩება, მე ხედავთ იმას, რომ 72 უბანია გადათვლილი, მაინც დღის ეს რიგში დგას სამოქალაქო სექტორის მხრიდან ბიულეტენების ხელახალი გადათვლის პროცესი. რა სიტყვით?
მე უკვე ვახსენე, რომ ძალიან კომპლექსური იყო ეს არჩევნები. საქართველოში პირველად მოხდა, რომ იყო სამი ბიულეტენი, რამაც ნაწილობრივ აჩვენა ის, რომ ამომრჩევლით დაიბნა, ეს გახდათ უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები, ძირითადად ძალიან მაღალი იყო ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა. იყო შემთხვევები, რომ სამი ბიულეტენიდან მხოლოდ ერთ ხაზავდა ამომრჩეველი დაიგონოდა რატომღაც ავტომატურ რეჟიმში მისი პოზიცია დაფიქსირებული იყო. იყო შემთხვევები ასევე, როდესაც ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის ბათილდა გადასატანი ყუთი და ეს არ იქნა გაანალიზებული, ვთქვათ, და რა თქმა უნდა ანუ რაოდენობა იყო ასევე შემთხვევები, როდესაც თქვა სპეცუბნები, ეგრეთ წოდებული სპეცუბნების ხმებით იქნა დათვლილი და იქ მხოლოდ თქვა ორი ბიულეტენი გაიცემოდა ამორჩეულზე. ანუ რა თქმა უნდა, ეს მათემატიკურ ჭრილში ძალიან რთული დასასრულელი იყო და ეს ზეპირად შორიდან ძალიან რთული შესაფასებელია. მისასალმებელია ნამდვილად ის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ გადათვალა 72 მსგავსი კითხვის, ასე ვთქვათ, ნიშნის ქვეშ მყოფი უბანი. აღსანიშნავია ის, რომ თითქმის 100% დაემთხვა. ის შემთხვევებში სადაც იყო განსხვავებები ამ ხოჩი ჩატარდა განმეორებითი კენჭის ხარჯზე, რაც შეიძლება რომ გავლენა ქონოდა არჩევნებზე და ჩვენ ეს არჩევნები სწორედ ამ გასულ კვირა დღეს ჩატარდა, მოგეხსენება 14 საარჩევნო უბანზე 9 საარჩევნო ოლქში. ჩვენი მხრიდან რაც შეიძლება ითქვას, რომ მოუგველის მეორე ტური ამ ეტაპისთვის ფაქტობრივად შეჯამებულია ყველა შედეგები, ის კითხვის ნიშნები რაც ახსენა ირმა, მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ პასუხი გაცემულია ჩემი ჭრილი თვალსაზრისით რიგი მათგანი, მათ შორის ის რომ თუნდაც არ არის სტატისტიკა
ფაქტურად ამოვარდნილი ეს არჩევნები მთლიანობაში ცენტრალურ მასაჩნო კომისიამ წარმოადგინა ანალიზი და ფაქტურად 1%-იანი სხვაობით თითქმის იგივე სურათი ჩანს ბოლო 15 წლის განმავლობაში გაანალიზებულ არჩევნებთან შედარებით პროცენტული მაჩვენებელი ბათილი ბიულეტენებისა. ასევე ის ფაქტი, რომ სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაციის საუბნო და კომისიის წევრების მომზადების საკითხი კვლავაც აქტუალური რჩება, იმიტომ რომ 50,000-მდე ადამიანის კარგად მომზადება არც ისე მარტივი საკითხი არის და უკვე წლებია, როდესაც საარჩევნო დამკვირვებლები ამ თემაზე ვაპელირებთ და ალბათ ამ იმორწლიანი შუალედი რაც გველოდდება არჩევნებამდე, მომდევნო არჩევნებამდე, მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტმა და შესაბამისი მხარეებმა უნდა და შესაბამისი ვთქვათ გადაწყვეტლებები უნდა იქნას მიღებული, რა უფრო ეფექტური იქნება, შესაძლებელია იქნება მოვიფიქროთ და ჯობდეს იგივე ხმისა თვა გამოვყოთ საარჩევნო ბნებიდან და გაკეთეს სპეციალური ცენტრები, სადაც დაიცულებათ, უფრო მარტივი იქნება ადმინისტრირებაც, უფრო მარტივი იქნება ამის მონიტორინგიც. ან სხვადასხვა ტიპის რეკომენდაციები აუცილებლად მოყვება იმ გამოცდილებას, რომელსაც ამ არჩევნებმა გვაჩვენა. თუმცაღა ის ფაქტი, რომ ასევე 1700-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის სანქცია გამოიყენა საარჩევნო ადმინისტრაციამ მათი წევრების მიმართ, ეს გახლავთ მდივნების მიმართ, თუ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეების მიმართ, რაც აჩვენებს იმას, რომ ტექნიკური ტიპის ხარვეზები იყო მაქმებში, ნამდვილად იყო შემთხვევებსაც მიუმატეს არასწორად, ანუ თქვა ბათილი ბიულეტენები და გამოუყენებელი ბიულეტენები ჩაიწერა ერთად იმ გრაფაში, სადაც არ უნდა იყოს მითითებული. მოგახსენებათ, რომ შემაჯამებელი იყო ძალიან სათუთი დოკუმენტია და იქ ნებისმიერი ტიპის რაღაცა გადახაზვა და ასე შემდეგ ჯარიმას მოითხოვს კანონმდებლობა. ანუ ყველა ამ საკითხმა გვაჩვენა ის, რომ მე ვფიქრობ, შედეგებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები ნამდვილად არ უნდა იყოს, უნდა იყოს პროცესთან დაკავშირებით, ანუ ის, რომ საჯარო ადმინისტრაციის მხრიდან იქნა რა თქმა უნდა დაშვებული შეცნობები, ამას რა თქმა უნდა ცესკოც აღიარებს, იმიტომ რომ თვალნათელია შეცნობები, და მე ვფიქრობ, რომ ის ჯარიმები, ეს თუ სხვადასხვა ტიპის სანქცია, მათ შორის იყო გათავისუფლებული ადამიანებიც სამსახურებიდან, იყო საკმაოდ ისეთი სერიოზული ჯარიმებიც გამოყენებული, ვინაიდან ეს უბნები თქვა, სადაც მართლა სერიოზული ტიპის დარღვევები შეინიშნებოდა გადათვალა ადმინისტრაციამ, და ალბათ კარგი არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ფაქტურად დაემთხვა შედეგები, ანუ შედეგებზე ამას გავლენა არ ქონია, რაც მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია დღევანდელი გადასახადიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზენք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեթ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
ცლების გადაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდა. თანაც შემა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა მიიწვია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთევან ჩაჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების იურისტი ირმა პავლიაშვილი.
ხალხო ირმა, 13 მუნიციპალიტეტი და 8 თვითმმართველი ქალაქი, ეს არის ის, სადაც უნდა გამართოს მეორე ტური გამგებლებისა და მერების არჩევნების მეორე ტური. თუმცა მეორე ტურის თარიღი, როგორც დღეს ითქვა, კვლავ გაურკვეველია, ვინაიდან დაკავშირებულია სასამართლო პროცესებთან. აპელაციის პროცესი გრძელდება, მე მგონი ერთი აპელაცია დარჩა თბილისის სასამართლოში. მოკლედ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჯერ არ აღგვევნება, როდის იქნება მეორე ტური, მაგრამ ინტერესო აი ამ სასამართლო პროცესებში რამდენად აქტიური იყო სამოქალაქო სექტორი, თქვენი ორგანიზაცია კერძოდ, თუ იყო გასაჩივრებული საქმეები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მისამართ.
კონკრეტულად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებები ჩვენ არ გვისარჩევებია, იქიდან გამომდინარე, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ჩვენ დავები არ გვიწარმოებია, ჩვენ სალქო საარჩევნო კომისიებში ვქონდა რამდენიმე სადღაც 214-მდე საჩივარი, რომლებიც ეხებოდა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ განხორციელებულ დარღვევებს და რიგ შემთხვევებში ჩვენ როგორც შედეგების გადათვლას, ასევე დისციპლინარულ თუ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობის საკითხების ასე ვთქვათ დაკისრებას ვითხოვდით, რიგ შემთხვევაში გამოყოფილდებოდა ჩვენი საჩივრები, მოხდა ისე, რომ რაღაც საკითხებში არ დაემთხვა ჩვენი და სალქო საარჩევნო კომისიების მოსაზრებები, რაც რა თქმა უნდა სასამართლოში გასაჩივრდა. გასაჩივრებულიდან მე მინდა აღვნიშნო მაგალითად ხონის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც მართალია არ დააკმაყოფილა და ასე ვთქვათ, არ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი, თუმცა რასაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ საალკო საარჩევნო კომისიისათვის კონკრეტულად დაეკისრებინა ის ვალდებულება, რომ საალკო საარჩევნო კომისიას თვითონ გადაეთვალა. ამ შემთხვევაში ხონის რაიონულმა სასამართლომ თვითონ განახორციელა და თვითონ გადათვალა ის შედეგები და ჩვენ დავინახეთ, რომ იქ კონკრეტულად ბათილობის საფუძველი არაფერი არ იყო და დისციპლინარული პასუხისგებლობა დაეკისრა კონკრეტულ საალკო საარჩევნო კომისიის წევრებს, ვინაიდან მათ არაჯეროვანი შესრულება განახორციელეს ვალდებულების. ასევე რამდენიმე საკითხი გასაჩივრდა, ეს ძირითადად იგივე გადათვლებს ეხებოდა და დისციპლინარული თუ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის დაკისრების საკითხებს.
კეთილი და ბოლოს თუ შეიძლება წინ არის მეორე ტური, როგორც უკვე აღნიშნეთ, და რამე სპეციფიური თუ ახასიათებს მეორე ტურის წინა საარჩევნო კამპანიას, მათ შორის მონიტორინგის თვალსაზრისით?
მე ვფიქრობ, რომ პირველად არის, ასე ვთქვათ, ის ასეთი მასიური მეორე ტური იქნება ქვეყნის მასშტაბით. თქვენ ახსენეთ, რომ 8 თვითმართველ ქალაქში, მათ შორის დედაქალაქში, ასევე 13 გამგებელი შემთხვევაში გველის მეორე ტური, და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ნამდვილად განსხვავებული გამოცდილება, როგორც არა მხოლოდ და ცირთულები, რა თქმა უნდა, ახლავს მას, მოგეხსენებათ, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან შუა ზაფხულში გვიწევს მუშაობა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამომრჩეველი იქნება აქტიური. მოგეხსენებათ, რომ უკვე სამწუხაროდ ივლისის ბოლოს არის სავარაუდო ის პერიოდი, როდესაც არ მეორე ტური განიმართება, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება თუ ამომრჩევლის მხრიდან აქტიურობას, პროცესებში ჩართულობას, და ვიმედოვნებ, რომ ნამდვილად ეს კომპონენტი იქნება უკეთესი შედეგი იყოს, ვიდრე ვთქვათ 30%-იანი, 32%-იანი მაჩვენებელი. ასევე, რა თქმა უნდა, ცირთულები გახავთ რიგ შემთხვევაში ისიც, რომ უკვე ვთქვათ ორი კანდიდატი მონაწილეობს, შესაბამისად უფრო მაღალი პოლიტიკური დაძაბულობის მოსალოდნელია, უფრო მაღალი პოლიტიკური დაძაბულობაც, რომ ნამდვილად გვინდა მოუწოდოთ ყველა მხარეს, რომ მეორე ტურისათვის მაქსიმალურად ვთქვათ კანონის ფარგლებში, მაქსიმალურად საკუთარი ასე ვთქვათ უფლებამოსილების ფარგლებში, როგორც საერთაშორისო ადმინისტრაციამ, ასევე პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, ასევე რა თქმა უნდა სამდამკვირვებლო ორგანიზაციებმა, რომ განვახორციელოთ ჩვენს დაკისრებული უფლებამოსილებები.
დაბასოვსვენებო ჩემ კოლეგას ნოა ნამჭადლიშვილს, სადისკუსიო მაგიდასთან მიწვეული ხავდა განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთევან ჩაჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების იურისტი ირმა პავლიაშვილი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Down. გაცემა გრძელდება, გრძელდება უკვე მუსიკა, მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით კუბურ, აფრო კუბურ ჯაზ, ტრადიციულ კუბურ მუსიკას უკრავს ირაკერე, მას ხან ჯგუფს, ხან ორკესტრს უწოდებენ, ის 1973 წელს დაარსდა, სწორედ დამაარსებელზე და საკუთრივ ორკესტრზე გიამბობთ ვახო ხვიჩია, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის მუსიკა მუსიკის ავტორი.
კუბური ორკესტრის ირაკერესა და მისი დამაარსებლის ჩუჩო ვალდესის შესახებ საუბარს 80-იანების შუაწლებიდან გავაგრძელებ. პერიოდიდან, როდესაც წარმატების ზენიტში მყოფმა ანსამბლმა დაღმასვლა დაიწყო. ისევე როგორც შემოქმედებითი გამითარების, ასევე პოპულარობის კუთხითაც. ირაკერეს ბგერა ნოვაციურობა, ხოლო რეპერტუარმა მრავალფეროვნება დაკარგა. მეტიც, კოლექტიური თუ ცალკეულ მუსიკოსთა სოლო იმპროვიზაცია შაბლონური და მეტად მოსაწყენი გახდა. ხსენებულ კრიზისს საბჭოთა კავშირში დაწყებული ეგრეთ წოდებული გარდაქმნის ეპოქაც დაემთხვა, რომლის შედეგადაც კუბელთა არც თუ შესაშური სოციალური ყოფა კიდევ უფრო დამძიმდა. თავსდატეხილმა სიღარიბემ კიდევ უფრო გაამძაფრა თავისუფლების კუნძულიდან თავის დაღწევის სურვილი. გამონაკლისი არც მუსიკოსები ბრძანდებოდნენ. ერთ-ერთი პირველი, ირაკერეს სული და გული, მესაყვირე არტურო სანდოვალი გახლდათ, რომელმაც დიზი გილესპისთან ერთად გამართული ამერიკული ტურნეს დროს უარი განაცხადა სამშობლოში დაბრუნებაზე და შეიძლება ითქვას საკუთარი მუსიკალური კარიერა გადაირჩინა. ირაკერემ თავი ამოწურა, თუმცა მისი დაშლის ზუსტი თარიღის დასახელება მაინც შეუძლებელია, რადგან ორკესტრის აღსასრულისა და გათვითოკაცების პროცესი რამდენიმე წლის მანძილზე გრძელდებოდა. ანსამბლის წევრები მსმენელთა თვალწინ ერთმანეთის მიყოლებით ქრებოდნენ. მაგალითად, პერკუსიონისტმა ანგადიასმა ფრანგულ რივიერაზე დაიდო ბინა, საკუთარი სკოლა გახსნა და ევროპელებისათვის აფროკუბური რიტმიკის საიდუმლოების სწავლება დაიწყო. მისი კოლეგა, არანაკლებ ჩინებული მუსიკოსი ფრან პადილია ესპანეთში გადასახლდა. ფლეიტისტმა კორტესმა კი ფლორიდაში საკუთარი ანსამბლი ენჯილა ბანდა შექმნა. ერთადერთი, ვინც ანსამბლის ერთგულებას ჟიუტად ინარჩუნებდა, ბას-გიტარისტი დელ პუერტო იყო, თუმცა ბოლოს ისიც გატყდა და ფინეთში გაეშურა, სადაც ირაკერეს დარჩენილი არტისტებისგან ბენდი სახელად იმპაქტო კუბანო დაარსა. მოკლედ, ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ ირაკერე მხოლოდ იმიტომ დაიშალა, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში პატარ-პატარა აფროკუბური მუსიკის კუნძულები გაჩენილიყო. რაც შეეხება ირაკერეს სულის ჩავდგმელს, პიანისტსა და კომპოზიტორს ჩუჩო ვალდესს, ის არსად წასულა. 90-იანი წლების მეორე ნახევარში მას ჰავანის ჯაზ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელობა ანდეს. ამ პოსტზე მან თავი 1997 წელს გამოიჩინა, როცა ჰავანაში ცნობილი ამერიკელი მესაყვირე როი ჰარგროვი ჩამოიყვანა. რამდენიმე კუბელი არტისტი დაიმატა და დისკი ჰავანა ეთ დე ფესტივალ გამოუშვა. ერთი წლის თავზე კი ნამუშევარმა მუსიკალური პრემია გრემი დაიმსახურა, ლათინური ჯაზის წლის საუკეთესო ალბომის კატეგორიაში. დისკზე შესული მასალა ჩუჩო ვალდესის არანჟირებით ჩაიწერა, რომელთა შორის ორი თხსულება, მისტერ ბრიუს და მამბო ფოროი, მისი საკომპოზიტორო ნიჭის დიდებული ნაყოფი გახდა. მიუხედავად კუბის ერთგულებისა, ჩუჩო ვალდესი ამერიკული სცენის მოთხოვნად მუსიკოსად მაინც რჩებოდა. ცნობილმა ხმისჩამწერმა სტუდია Blue Note Records-მა მისი რამდენიმე ალბომი გამოსცა, რომელთაგან ერთ-ერთმა Village Vanguard-ის ლაივმა ვალდესს მესამე გრემი მოუტანა. ჩეხება კუბაზე გამოცემულ მასალას საფორტეპიანო სოლო ნამუშევარს, კანსიონერო კუბანოსა და 2008 წლის უნიკალურ პროექტს ხუნტოს პარა სიემპრეს გამოვყოფდი. ეს უკანასკნელი იმითაც იყო გამორჩეული, რომ მამაშვილის, ჩუჩო და ბებო ვალდესების ერთობლივი ნამოქმედას წარმოადგენდა. დღეს ჩუჩო ვალდესი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პატივცემული მუსიკოსია კუბურ თუ ამერიკულ სცენაზე. ასაკის მიუხედავად ძველებურად ენერგიული და იდეებით სავსე ცოცხალი ლეგენდა ბრძანდება. დაჩეხება ირაკერეს ღირსეულად ატარებს კლასიკური ორკესტრის ტიტულს, რომლის ნამოქმედარი დღესაც ახსოვთ, და უამრავი დამწყები არტისტისათვის ერთგვარ სახელმძღვანელოსაც წარმოადგენს აფროკუბური ჯაზის სამყაროში გზის გასაკვირებლად.
Ძველებო რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან დახვევით 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა და თავისუფლების პროგრამა არ დასრულებულა. მე კი დაგემშვიდობებით, მაგრამ ჩემი კოლეგები სულ რამდენიმე წამში გააგრძელებენ გადაცემას. ოქროპირ რუხაძე კი გემშვიდობებით დროებით. Wisdom.